Waraanni Sudaan lafa qonnaa falmisiisaa biyyattii kan naannoo waraanaan bututte Tigraay cinaatti argamu irra buufachuu itti fufee jira. Mootummaan Sudaan waa'ee sochii waraanaa ilaalchisee yaada tokko iyyuu bakka hin kennine Kaartuum irraa Naabaa Muhaddiin gabaaseera. Jaalannee dhiyeessa.
Humnootiin Sudaan lafa qonnaa Itoophiyaa waliin wal daangesseetti kamisa darbe seenanii ergasii lafa waggoota 25 caalaaf milishoota Itoophiyaan qabamee tureetti babal'ifachaa jiru. Lafti kunis waggootii hedduuf Itoophiyaaf Sudaan gidduutti walitti bu'iinsa uumaa ture. Gareen hidhattoota Itoophiyaa kanneen shiftaa jedhaman waggaa waggaan baatii oomisha keessa iddoo sana sosso'u lafa qonnaa fashaaqaa fi iddoo biraa kan Sudaan kan kooti jetturraa oomisha hatu. Aangawaan nageenyaa kan eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate VOF akka ibsetti humnootiin Sudaan lafa sana to'atanii jiru. Waraanni Sudaan Barkaat Nooreen gama bahaatti bobba'ee jira. Iddoon kun dur kan Sudaan ture. Amma waraanni Itoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaan qabamee waan jiruuf waraanni Sudaan lafa kana deeffachuuf carraa kenneef jedhan. Baatee bila darbe milishoonni Itoophiyaa magaalaa Qadaariif gama bahaa gandeen marsanii jiran haleeluun sibiilota 5 ajjeesanii waraana Sudaan hedduu ajjeesanii kan madeessan. Sudaan haleellaa kana balaaleffachuun mootummaa Itoophiyaatu milishoota kana gargaaraa jetti. Xiinxalaan Kaartuum keessa maaxxeeffate Mohaaddin Jibriil naannoo sana dhiyeenya kana daawwatee ture.
هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية.
سوتشي همنوتين سودان غوتشاجر النرت بيوني لمن يادا كان كنا نتيم فكاتو إثيوبيان إما غودا تو أشوك أبدو فركا وان أبدو في سودان ولين ولتبوهم في توجران. Sudaan baqattoota Itoophiyaa kanneen wal waraansa Tigraay keessaa dhiyeessan keessummeessaa jirti. Baqattoonni kun 43 kan caalan yoo ta'u mooraa Sudaan 3 keessa buufatan. Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR akka tilmaamutti 7 xiqqoo fuullee keenyaa keessa lakkoofsi baqattoota kanaa 100,000 ga'uuf jira.